hazvishamisi zviri kutaurwa nehurumende yeBritain nekuti ukama hwayo neZimbabwe panyaya dzezvirango wakanangana nenyaya dzekodzero dzevanhu kutyorwa kwadzo. Kureva kuti pane zvakatariranwa kuti zvinofanira kuti zvigadziriswe kuti zvirango zvibiswe, hurumende yeBritain inenge ichiti hazvisati zvasvika panoti gedye chaipo nekudaro haigone kubisa. Kunyange zvazvo yadimura ukama neEuropean Union, yabuda mubatanidzwa weEuropean Union, asi hurumende yeZimbabwe inenge yaita musiya padiki, inenge isina kuzadzisa panyaya dzekodzero. Ndo panhoo padonzvo guru renyaya ipapo pakuti kodzero dzagadziriswa here zvakatarwa, uyezve hurumende yeZimbabwe zvayakazvimisira kuti igadzirise yazviita here. Ndo panenge paine mubvunzo ipapo.
Asika mutedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vamutodi vari kuti ivo chiri kukonzera kuti paite kunetsana pakati peBritain neZimbabwe inyaya yekuti Zimbabwe yakatora minda kubva kuvachena vakawanda vacho vachibva kuBritain.
Tinoona kuti hurumende yeZimbabwe yakatotaura wani pachena kuti ichapa mari yemuripo kuvarimi vakambenge vari dzemapurazi vechichena, kunyanya zvakaitwa zvekuvandudzira nekusimudzira mapurazi, kureva kuti hurumende yeZimbabwe iri mugwara, asi haisati yapedza zvese zvakatarwa. Nekuti iko zvino takaona kuti gurukota rezvemari vamutuli Ncube negurukota rezveminda vaperenshiri vakataura kuti hurumende yeZimbabwe yava kuzogadzira homwe yekuripa varimi vechichena vakabiswa muminda, ikaisa parutivi RTGS 63 million. Kureva kuti pane mamwe matanho ari kutorwa, asi hurumende yeZimbabwe iri kuita musiya padoko.